Bumbi ir aug uz robežas. Nē, gandrīz uz robežas. Stumbrs bija zvejnieces zemē, bet viss kuplums pletās par otīlas gabalu, metot ēnu uz viņas samtenēm, laumutēm un smaržīgo rožu krūmu.
Kurzemes prozas lasījumi, kas notiek Ventspilī, aizvelina uz otru lielāko Kurzemes piejūras pilsētu nevienu vien Liepājnieku. Nu jau vairākus gadus konkursā piedalās dzejniece Gunta Šnipke, kura Kurzemes prozas lasījumos plūkus arī uzvaras laurus. Atklājot mazu noslēpumu, arī šogad viņi iesniegusi savu prozas darbu, kas uzrunā prozas lasījumu konkursa formātā, atklāja Gunta Šnipke.
Man ļoti patīk, un es domāju, ka daudziem tieši tāpat kā man, man patīk pati tā atmosfēra, man patīk tur klāt būt ļoti dažādi par prieku man un katram klātesošajam. Sākot no pilnīgi bez mazvai pasakām un beidzot ar zinātnisko fantastiku un nopietnu un smieklīgu un visādi, ja? Un tas ir tik interesanti, tāpēc ļoti gribas vienkārši piedalīties un tāpēc es arī katru gadu piedalos.
Un ne jau uzvara konkursā ir tas, kas piesaista. Tā ir iespēja būt kopā ar autoriem mājīgajā starptautiskajā rakstnieku un tūkotāju mājā, klausīties citu gara darbus un dalīties, lasīt pašu uzrakstīto. Fragmentu lasa Gunta Šnipke.
Bet ganos gājusi Jotīlu mācēja Bumbi ir laikā agrāk piecelties nekā bijusi dāma friziera. Tā suta līdz pusdienai. Pēc tam viņai uz sētā parādīšanos vēl pienācās – uzparvēt lūpas, piesist ar to pašu lūpkrās pie vaigiem, galvidū savīt mažu šķidru piciņu, no sīpolu mizās iezaļ gan krāsotajiem matiem iestumtajos ziluņu kaulu smukuņķiem. Cope! Kāda tur cope bija jāpiesedz plikais pakauzis, ko pat ar karstajām ondulācijām un citiem modisniķiem izcepinājus.
Ir pienākusi jau 10 gada konkursam Kurzemes prozas lasījumi, ko rīko starptautiskā rakstnieku un tūkotāju māja sadarbībā ar Ventspils bibliotēku. Arī šoreiz aicinājām autors iesniegt nepublicētus un jaunus prozas darbus. Saka starptautiskā rakstnieku un tūkotāju mājas pārstāve Ieva Balode.
Tie darbiņi tiek nosūtīti ekspertiem. Mums ir 5 jūrijas eksperti, kas šos darbiņus lasa. Un rezultātā labākie konkursanti, labākie darbu iesniedzēji tiek aicināti klātienē uz lasījumiem, jo tā būtība nav tikai uzrakstīt un iesniegt to darbiņu. Būtība patiesībā ir nolasīt to darbu. Tāpēc mēs īpaši uzsveram, ka tie Kurzemes prozas lasījumi, nevis prozas konkurs. Un tieši šī te klātiene un tas, kā tiek nolasīts darbs, ir ļoti izšķiroši. Tāpēc ne tikai jāsaņemās uz uzrakstīšanu, ir jāsaņemās arī uz nolasīšanu.
Konkursa žūrijas sastāvā ir literāti Jānis Vadons un Ieva Rupenheite, Dace Meijere, kā arī Ventspils bibliotēkas direktora Astra Pumpura un rakstniekmājas ilgadīgā vadītāja Andra Konste. Pašlaik rakstnieku un tūkotāju māju vada Ieva Balode, taču jaunais vadītājs tiks izvēlēts atklātā konkursā. Tikmēr māja turpina darbu jau 18. Gadu un arī pašlaik tur strādā autori no dažādām valstīm. Katru mēnesi ir kāds, kurš jau iepriekš ir bijis rakstnieku mājā, turpina Ieva Balode.
Pirmo reizi būs mūsu pašu Lota Vilma Vītiņa, rakstniece un ilustrātore, Roberts Vilsons, dzejnieks, Ilze Lāce vai Ilze Ferhēge, kas patiesībā dzīvo Vācijā, bet viņi katru gadu gandrīz atrod laiku, lai atbrauktu, un tad viņi dzīvo arī Ventspilī. Ir arī jauki cilvēki no citām valstīm, ir Katrīna Johanna Ferner no Austrijas, jauna dzejniece un multimāksliniece, kas darbojas dažādās mākslas jomās, un ar tiem cilvēkiem vienmēr interesanti, kas atbrauc pirmo reizi, kā viņi ierauga māju, kā viņi ierauga Ventspili, un būs viena no godalgotajām, viena no labākajām latviešu literatūras tulkotājām Laura Laurušaite, kas nesen ir iztulkojusi Noras Ikstenes mātes pienu, un šobrīd tulko Luīzes Pastoras Laimes bērnus, būs arī mūsu zināmais un slavenais tulkotājs Džeids Vils, kas ir no Amerikas, bet kas tulko latviešu literatūru angļu valodā. Viņš tulko arī igauņu un lietuviešu literatūru, bet no šobrīd pie mums, kad viņš brauc, viņš tulko latviešu literatūru, plus mums ir tāda papildus programma, tulkotāji mēs piedāvājam arī latviešu valodas kursu. Tad, kad viņi brauc, viņi papildus ne tikai tulko, bet viņiem ir skolotājs, kas nāk un papildus vēl māca latviešu valodu.
Izdodas uzrunāt viena no latviešu bērnu grāmatu autorēm Zani Volkinšteini, kur dalās savās sajūtās par iespēju pirmo reizi strādāt starptautiskā rakstnieku un tulkotāju mājā.
Par rakstnieku mājas esmu dzirdējusi jau gana sen, un savu priekšstati bija izveidojušies, bet līdz šim viss, ko esmu rakstījusi, ir tapis varbūt tādos fragmentārākos koncentrēšanās brīžos, un tieši tāpēc bija šī vēlme nonākt šādā fantāzijas saliņā, kur ir iespēja būt pašam ar sevi, savām domām, savu režīmu, grafiku. Pagaidām esmu vēl tikai pašā šīs rezidentūras sākumā, bet jau šobrīd redzu, ka šis modelis strādā un esmu ļoti priecīga.
Lūdzu autori Zani Volkenšteini nolasīt kādu fragmentu no iepriekš izdotās grāmatas Bērniem bīstamais dārziņš.
Viņš bija tik vientuļš, ka puisēnam nebija neviena paša, kam viņš traucētu. Bet kurš tad viņu ved uz dārziņu, ja reiz viņš bija pavisam viens? Jautāja Bruno. Jā, var jau būt, ka tomēr kāds viņam šajā pasaulē bija. Bet dienā, kad ļoti vientuļais puisēns atnāca uz mūsu dārziņu, mēs nolēmām viņu iepriecināt.
Pašlaik autore raksta līdzīgu sajūtu grāmatu par skolas uzsākšanu. Lielākā kritiķa un pamudinātāja esot pašas meita. Kā saka Zana Volkenšteina, rakstot bērnu literatūru, ik pa laikam vajag klausītāju, kurš pārbauda, kas uzrakstīts. Starptautiskā rakstnieku un tūkotāju mājā varētu tikt uzrakstīta visa grāmata. Tikmēr Kurzemes prozas lasījumu šoreiz svētku reizē iecerēti Ventspils muzejā 25. novembrī. Labākajiem būs iespēja doties uz Rīgas lasījumiem, kas notiks decembra sākumā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.